Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Fortune at the Bottom of the Pyramid Eradicating Poverty Through Profits ialah sebuah buku bukan fiksyen strategi perniagaan dan pembangunan ekonomi oleh CK Prahalad, seorang sarjana pengurusan yang terkenal dengan pemikiran tentang daya saing dan inovasi. Buku ini berhujah bahawa golongan berpendapatan paling rendah di dunia yang digelar bahagian bawah piramid ekonomi tidak wajar dilihat semata-mata sebagai penerima bantuan. Mereka juga ialah pengguna yang teliti, usahawan yang cekal dan rakan niaga yang berpotensi. Prahalad mencadangkan syarikat boleh memperoleh keuntungan sambil membantu mengurangkan kemiskinan jika mereka bentuk produk, harga, pengedaran dan pembiayaan mengikut realiti hidup masyarakat miskin. Diterbitkan pada 2004 dan kemudian dikemas kini dalam edisi ulang tahun kelima. Buku ini menggunakan kes daripada sektor seperti penjagaan kesihatan, kewangan, runcit, barangan pengguna dan rangkaian bekalan. Tujuannya bukan mendakwa pasaran sahaja dapat menyelesaikan kemiskinan tetapi mencabar andaian bahawa keuntungan dan pembangunan sosial sentiasa bercanggah. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, golongan berpendapatan rendah sebagai peserta ekonomi, bukan sekadar penerima bantuan. Teras hujah Prahalad ialah perubahan cara melihat kemiskinan. Dalam gambaran biasa, penduduk miskin sering dianggap tidak mempunyai kuasa membeli, terlalu terpencil untuk dilayan atau hanya sesuai menerima bantuan kebajikan. Beliau menolak gambaran yang terlalu pasif ni. Walaupun pendapatan individu kecil, jumlah penduduk yang besar menjadikan perbelanjaan mereka secara kolektif suatu pasaran yang penting. Lebih utama, mereka sudah pun membuat pilihan ekonomi setiap hari, termasuk membeli makanan, ubat, komunikasi, tenaga dan perkhidmatan kewangan tidak formal. Namun, buku ini tidak mengatakan bahawa orang miskin mempunyai wang lebihan yang besar. Sebaliknya, Prahalad menunjukkan bahawa mereka sering membayar harga yang tinggi untuk barangan berkualiti rendah kerana pilihan mereka terhad, pembelian dibuat dalam kuantiti kecil dan saluran rasmi tidak sampai ke kawasan mereka. Keadaan ini boleh digambarkan sebagai kos kemiskinan. Contohnya, ketiadaan akses kepada kredit formal atau air bersih boleh memaksa isi rumah menanggung kos unit yang lebih mahal. Bagi pembaca di Malaysia, idea ini relevan apabila memikirkan jurang akses antara bandar dan kawasan pedalaman termasuk Sabah dan Sarawak. Penyelesaiannya bukan sekadar menjual barang murah. Perniagaan perlu menghormati pelanggan ini sebagai pembuat keputusan yang mementingkan nilai, keselamatan, kemudahan dan maruah. Perubahan sudut pandang itu menjadi asas kepada seluruh cadangan buku ini. Kedua, inovasi produk perlu bermula daripada kemampuan, kegunaan dan keadaan sebenar pengguna. Prahalad menegaskan bahawa pasaran bahagian bawah piramid tidak boleh dilayani hanya dengan mengecilkan produk sedia ada atau menurunkan sedikit harga. Pendekatan begitu mudah gagal kerana ia tidak mengambil kira corak pendapatan yang tidak tetap, ruang rumah yang terhad, kesukaran pengangkutan, tahap infrastruktur dan risiko yang ditanggung pengguna. Inovasi yang diperlukan melibatkan reka bentuk semula keseluruhan tawaran daripada ciri produk hingga cara pelanggan membayar dan menggunakannya. Salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan perbahasan ini ialah pembungkusan dalam unit kecil seperti sachet. Ia membolehkan pengguna membeli mengikut wang tunai harian mereka walaupun harga setiap unit mungkin lebih tinggi. Logiknya ialah kemampuan bukan hanya ditentukan oleh harga keseluruhan tetapi juga oleh jumlah tunai yang perlu dikeluarkan pada satu masa. Prinsip yang sama boleh digunakan pada bayaran ansuran, perkhidmatan prabayar atau pakej berskala kecil. Buku ini juga mengingatkan bahawa nilai tidak sama dengan murah. Produk untuk pengguna berpendapatan rendah perlu boleh dipercayai, mudah digunakan dan sesuai dengan keperluan setempat. Dalam konteks Malaysia, aplikasi pembayaran atau perkhidmatan kesihatan bergerak, misalnya perlu mengambil kira liputan internet, bahasa, kepercayaan komuniti dan literasi digital. Inovasi yang benar-benar inklusif mengurangkan halangan penggunaan tanpa menurunkan mutu atau memindahkan risiko kepada pengguna. Ketiga, pendedahan dan infrastruktur pasaran menentukan sama ada model mampu berkembang. Satu kekuatan penting buku ini ialah tumpuannya pada sistem penyampaian, bukan produk semata-mata. Prahalad menerangkan bahawa syarikat yang ingin berkhidmat kepada pasaran berpendapatan rendah berdepan masalah pengedaran yang rumit. Pelanggan mungkin tinggal jauh dari pusat bandar, membeli dalam jumlah kecil dan bergantung pada kedai tempatan atau rangkaian sosial yang sedia ada. Oleh itu, model perniagaan perlu membina laluan terakhir yang cekap untuk membawa produk, maklumat, bayaran dan khidmat selepas jualan kepada pelanggan. Kes seperti projek Shakti yang dikaitkan dengan Unilever di India sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana rangkaian wanita tempatan boleh menjadi pengedar dan pada masa yang sama memperoleh peluang pendapatan. Kerja Purux pula menonjolkan kemungkinan menghubungkan pengeluar luar bandar kepada rantaian nilai yang lebih luas. Contoh ini penting kerana ia menunjukkan masyarakat miskin bukan sekadar hujung pasaran sebagai pembeli. Mereka boleh mengambil bahagian sebagai pengedar, pengeluar, ejen perkhidmatan atau usahawan mikro. Namun, pengembangan tidak berlaku secara automatik. Perniagaan perlu mengurus logistik, latihan, kawalan mutu, inventory dan hubungan dengan komuniti. Di Malaysia, koperasi, peniaga kecil, ejen komuniti dan rangkaian kedai runcit boleh memainkan peranan yang serupa di kawasan kurang liputan. Pelajaran utamanya ialah skala yang mampan lahir daripada keupayaan membina ekosistem tempatan yang berfungsi, bukannya daripada kempen pemasaran besar sahaja. Keempat, kerjasama antara syarikat, kerajaan, NGO dan komuniti mengurangkan kegagalan pasaran. Perhalat tidak menggambarkan syarikat multinasional sebagai pihak yang boleh bertindak sendirian untuk menghapuskan kemiskinan. Ujah beliau lebih bergantung pada kerjasama antara keupayaan perniagaan dengan pengetahuan tempatan dan sokongan institusi. Syarikat lazimnya mempunyai kepakaran dalam reka bentuk, operasi berskala, pengurusan jenama dan kawalan mutu. NGO pula mungkin lebih memahami kepercayaan komuniti, pola sosial atau halangan akses yang tidak jelas dalam data pasaran. Kerajaan pula menentukan rangka peraturan dan menyediakan infrastruktur awam yang penting dalam bidang kesihatan. KES, Aravind Eye Hospital sering dirujuk kerana menunjukkan bagaimana proses yang cekap dan jumlah perkhidmatan yang tinggi boleh membantu memperluas akses rawatan mata. Dalam pembiayaan dan perumahan, kes lain dalam buku menekankan bahawa pelanggan berpendapatan rendah memerlukan mekanisme yang sesuai dengan aliran tunai dan keperluan mereka. Bukan syarat pasaran formal yang terlalu kaku. Kes-kes ini menyokong idea bahawa inovasi sosial dan operasi perniagaan perlu bergerak bersama. Walau bagaimanapun, kerjasama ini perlu dinilai secara kritikal. NGO tidak patut menjadi sekadar saluran jualan dan komuniti tidak wajar dilibatkan secara simbolik. Kejayaan patut diukur melalui manfaat sebenar seperti akses yang lebih baik, kos yang lebih adil, pendapatan yang stabil serta perlindungan pengguna. Bagi Malaysia, prinsip ini sesuai untuk inisiatif melibatkan kesihatan luar bandar, agro makanan, kewangan mikro dan pendigitalan peniaga kecil. Akhir sekali, keuntungan boleh menyokong keterangkuman tetapi pasaran tidak menggantikan pembaharuan struktur. Tajuk buku ini sengaja provokatif kerana ia menyatukan dua matlamat yang sering dipisahkan iaitu keuntungan dan penghapusan kemiskinan. Perhalat berpendapat keuntungan penting kerana ia membolehkan model diteruskan, diperbaiki dan diperluas tanpa bergantung sepenuhnya pada dana derma. Jika syarikat memperoleh pulangan yang munasabah sambil memberi nilai yang nyata kepada pelanggan miskin, hubungan itu berpotensi lebih tahan lama daripada projek bantuan jangka pendek. Edisi ulang tahun kelima mengemas kini perbincangan dengan perkembangan dalam industri seperti komunikasi tanpa wayar, agribisnes, penjagaan kesihatan, barangan pengguna dan kewangan. Kemas kini ini bertujuan menilai persoalan asas sama ada pasaran itu benar-benar wujud, boleh mencapai skala, menghasilkan keuntungan dan mencetuskan inovasi. Penekanannya ialah bukti daripada pelaksanaan sebenar, bukan hanya andaian teori. Namun, kritikan terhadap pendekatan bahagian bawah piramid juga perlu diberi perhatian. Produk yang mudah dibeli tidak semestinya meningkatkan kesejahteraan. Pembungkusan sekali guna boleh menambah sisa. Kredit yang tidak bertanggungjawab boleh menjerat isi rumah. Dan pemasaran agresif boleh menggalakkan penggunaan yang tidak bermanfaat. Tambahan pula, kemiskinan berkait dengan gaji, tanah, pendidikan, kesihatan, hak politik dan ketidaksamaan yang tidak dapat diselesaikan oleh transaksi pasaran sahaja. Nilai buku ini lebih kuat apabila dibaca sebagai seruan untuk inovasi yang bertanggungjawab bersama dasar awam dan perlindungan sosial yang kukuh. Kesimpulannya, the fortune at the bottom of the pyramid sesuai dibaka oleh pemimpin perniagaan, pengasas syarikat baharu, pegawai dasar, pengamal NGO, pelajar pengurusan dan sesiapa yang berminat dengan hubungan antara pasaran dan pembangunan. Pembaca akan mendapat kerangka yang berguna untuk menilai sama ada sesuatu tawaran benar-benar mampu diakses oleh isi rumah berpendapatan rendah. Kerangka itu meliputi harga, saiz pembelian, pembiayaan, mutu, pengedaran, kepercayaan serta peranan pelanggan sebagai peserta dalam rantaian nilai. Buku ini menonjol dalam genre perniagaan sosial kerana Perhalat tidak berhenti pada seruan supaya syarikat menjadi lebih beretika. Beliau mengemukakan tuntutan yang lebih mencabar, iaitu syarikat perlu mengubah cara mereka berinovasi dan beroperasi. Kes-kes seperti Aravind Eye Hospital, Projek Shakti, Kasas Bayar dan Jaipur Rux menjadikan hujah itu lebih konkret walaupun setiap contoh perlu dibaca dengan konteksnya sendiri. Fokusnya bukan derma korporat tetapi pembinaan model yang boleh beroperasi pada skala besar. Pada masa yang sama, pembaca yang kritis akan mendapat manfaat terbesar. Buku ini bukan jawapan lengkap kepada kemiskinan dan optimisme terhadap kuasa pasaran boleh mengabaikan masalah struktur jika diterima tanpa soal. Tetapi sebagai buku yang mengubah perbualan, ia sangat penting. Ia memaksa pembaca bertanya siapa yang dikecualikan oleh reka bentuk perniagaan biasa. Mengapa golongan miskin sering membayar lebih untuk keperluan asas dan bagaimana pertumbuhan boleh dikaitkan dengan keterangkuman yang lebih nyata? Jika anda ingin menyokong CK Perhalat, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.